Kæru hlustendur, fyrir höndu hljóðtímarits Blindrafélagsins Valdara Greina óska ég ykkur öllum gleðilegra jóla, árs og friðar. Ég þakka öll góð og ljúf samskipti á liðnum árum. Lifið heil.
Kæru félagsmenn nær og fjær. Nálgast jólin nú skal halda í náðarskjóli þreyttir menn. Fyrir pólin kynja kalda kemur sólin blessuð enn. Sagði Herdís Andrésdóttir skáldkona í jólavísum til vinkonu sinnar jólin 1926. Jól. Orðið eitt og sér er tilfinningaþrungið og kallar fram hlýjar minningar hughrif sveipuð töfraljóma. Frá ævafornri tíð hefur mannkindin haldið hátíð vetrasólstöður þegar hringrás lífsins líkur einu skeiði og annað hefst, nýtt upphaf þegar sólin hefur náð sinni leggstu stöðu og tekur að hækka á himni dag frá degi. Ljósið sigrar myrkrið. Með eftirvæntingu tökum við mót nýju ári, nýjum áskorunum og tækifærum. Líkast til hefur orðið jól í upphafi haft sömu merkingu og veisla og formæður okkar og forfeður lengra aftur í tíman en frásagnir eru til búið til veislu þetta leiti árs og haldið sín jól. Vísast hefur þá sem nú margur viljað halda sig vel hátíðarnar, viljað gera vel við sig í mat og drykk og bera sig vel í fínum klæðum. Jafnvel látið heimsins gálusa glis glepja sér sín á inntak hátíðar ljósins og talið sér trúum að hamingjan, sé fólkin í glaumi og glás og lagt allt undir. Það vitnar eftirfarandi saga, krossgötur, í frásögn Jóns Sigurssonar forseta frá árinu 1879. Sumir segja að krossgötur séu þar, til dæmis á fjöllum eða hæðum, sem sér til fjögurra kirkna. Elsta trúin svo að menn skuli liggja út í jólanótt, því þá eru áraskipti og enn í dag telja menn aldur sinn eftir jólanóttum og sá til dæmis kallaður 15 vetra sem lifað hefur 15 jólanætur. Síðar færðu menn árs byrjunina á nýjasnótt. Þegar menn sitja á krossgötum þá koma álfar úr öllum áttum og þyrpast að manni og byðja að koma með sér. En maður má engu gegna. Þá bera þeir manni alls konar gersemar gull og silfur, klæði, mat og drykk, en maður má ekkert þykja. Þá koma álkonur í líki móður og systurmanns og byðja manna koma og allra bragða leitað. En þegar dagur rennur, þá á maður að standa upp og segja, Guði sé lof, nú dagur allt loft. Þá hverfa allir álvar, en allur þessi álfa auður verður eftir og hann á þá maðurinn. En svari maður eður þykki búað álfa, þá maður heillaður og verður vitstóla og aldrei síðan mönnum sinnandi. Því var manni sem Fúsi hétt og sat úti á jólanótt og stóðst lengi. Þanga til ein álfkona kom með stóra flót skildi og bauð honum að býta í. Þá leit Fúsi við og sagði það sem síðan að orðtæki haft, sjaldan hef ég flótinu neitað. Beit hann þá býta sinn úr flót skildinum og trilltist og varð vitlus. Hversu auðvelt ekki að sjá þetta fyrir sér í erli nútímans? Við stöndum enn á krossgötum, ekki aðeins á jólanótt, heldur má með sanni segja að þinn ágengi neyslu óði tíðarandi sem við lifum stilli okkur upp á krossgötum dag hvern og hverja nótt. Álfkonur allra heima þyrpast nú að okkur og sameinast í yfirþyrmandi auglýsingaflóði sem dynur yfir af síauknum þunga eins og brimalda, brydduð gillibóðum og tálvonum. Það erfitt að halda einbeitingunni í öllu þessu áriti og láta ekki heillast eins og sannaðist á Fúsa forðum. En þá vert að muna að af krossgötunum eru fleiri leiðir færar en sú þar sem ísinn og þísinn mestur. Hinn sanni jólaandi allra jóla felst í að glæða von, hlúa að sjálfum sér og sínum, njóta samveru, friðar og umhyggju. Hann felst líka í að leifa öðrum að njóta þess sama. Lítið í kringum ykkur, hugsið til ættingja, vina og kunningja og annara samferða manna. Veitið sérstaka athygli þeim sem einhver hluta vegna eiga erfitt. Gefið þeim hlutdeild í ykkar jólagleði og þið munum njóta ríkulega með hlutdeild í þeirra gleði og von. Að endingu vitna ég aftur í Herdísi skáldkonu. Jólavísurnar hennar geyma fögur eftirmæli um vinkonuna sem ort var til og fanga þann boðskap sem ég vildi koma á framfæri við ykkur félagsmenn góðir í aðdraganda jóla, hátíðarljós og friðar. Hefði engin mundu mjúka, margur fengi að líða þá, en þú hefur lengi þyrmt og hjúkrað, því sem að gengu aðrir hjá. Lífsum raunin birtir bráðum, bundin kaunin verða þá, geymdiru launin þeim sem þjáðum, þerðu raunatár af rá. Kæri félagsmaður í Blindrafélaginu, ég þakka þér samfylgdina á árinu sem að líða og óska þér og fjölskyldu þinni gleðilegra jóla, árs og friðar og allrar gæfu á komandi ári. Með innilegri hátíðar kveðju, Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður Blindrafélagsins, Samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi.